Кеш қайырлы болсын, құрметті радио тыңдармандар. Жұманың кешінде Назар радиосының тікелей толқынында кешкілік эфир бағдарламасы сіздермен бірге. Назарымызды бір сәт өнерге бұрайық. Жақсы ән тартымды күй тыңдағыңыз келсе, күміскімей әншілер мен бармағынан бал тамған күйшілер, сөзден маржан тіккен ақындар мен жазушылар туралы қызықты ақпарат білгіңіз келсе, кешкілік эфир қосулы болсын. Тікелей толқында кешкілік эфир бағдарламасы жүргізуші мен Райхан Есімханқызы. Бағдарлама басында жақсы бір ән тыңдап алайық, бізбен бірге болыңыздар. Содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында кешкілік эфир бағдарламасы басталды. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы нөмірге байланысып, кешкілік эфир бағдарламасына қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз бар болса, немесе сұрақтарыңыз бар болса, ендіше WhatsApp желісі арқылы жолдай отырсаңыздар болады. Бүгінгі хабарымызда қазақтың әйгілі ақыны, күйші, композиторы, отаршылдыққа қарсы Исатай Тайманов бастаған көтерілісті ұйымдастырушылардың бірі, осы көтерілістің жалынды жыршысы Махамбет Өтеміс ұлы туралы мәліметтермен бөлісетін боламыз. Махамбет Өтемісұлы 1803 жылы Ішкі Бөкей ордасы, қазіргі Батыс Қазақстан облысының Жәнібек ауданының Нарын құмындағы Жасқұс деген жерде дүниеге келген, және 1846 жылы 20 қазанда Қарой өңірі қазіргі Атырау облысының Индер ауданында осы дүниеден өткен. Қазақтың әйгілі ақыны, күйші, композиторы, және жаңа айтып кеттік, отаршылдыққа қарсы Исатай Тайманов бастаған көтерілісті ұйымдастырушылардың бірі осы көтерілістің жалынды жыршысы болып табылады. Байұлы ішіндегі Беріш руының жайық бұтағынан шыққан Махамбет Өтемісұлы Нәдір деген кісіден мәлі, кейбір деректе құл мәлі, құлманияз деп айтылады. Осы мәлі туады, мәлінің қазақ әйелінен Өтеміс пен Шыбынтай, қалмақ әйелінен Қобылай туған. Өтемістен 10 ұл, Шыбынтайдан 4 ұл, Қобылайдан 3 ұл туып, мәлі ұлдың өзінен 17 немере сүйген адам. Бұл әулет Тайсойған құмындағы іргелі ауылдардың бірі. Атасы Құлмәлі, әкесі Өтемісте өз заманында айтулы тұлғалар болған, Құлмәлінің тұқымынан би де шешен де шыққан. Махамбет өзінің барша болмыс қасиеттері мен көшпелілер арасындағы көсем тұлғалардың бірі болып табылады. Ол өзі туып өскен өңірдің қамбар батыр, ер тарғын, сыпыра жырау, асанғайғы, қаз туған, шалгиіз, жиембет, доспамбет сияқты бір туар тұлғаларының өлмес мұраларын көкірегіне тоқып өсті. Өзі өмір сүрген заманның ағымына жүйрік, қыр сырын жетік меңгерген, көзі ашық, көкірегі ояу, білімдар адам болған. Орыс, татар, араб тілдерін тәуір меңгерген. Мұны ол жазған хаттардан айқын аңғаруға болады. 1836-38 жылдары Исатай Тайманов бастаған шаруалар көтерілісінің жалынды жыршысы, қозғалысты ұйымдастырушылардың бірі. Махамбет өзі Жәңгір ханның қудалауымен 2 жыл түрмеде отырып 1831 жылы қашып шыққан. Саналы өмірін патша өкіметінің отарлық саясатын жүзеге асырушы хан сұлтандарға қарсы кекті жырлар толғап, халықты күреске шақырып өткізген. Көтеріліс жеңіспен аяқталғаннан кейін Жем, Жайық, Маңғыстау, Хиуа елдерін сағалайды. Жасақ жинап, көтерілісті жаңадан жандандыруға күш салады. Бұл ниеті нәтижесіз болады. Бөкей ордасында қолға түсіп, Орынбор түрмесіне қамалады. Тұтқыннан босағаннан кейін өмірін кіші жүздің батыс бөлігіндегі ел ішінде өткізеді. Бірақ Жәңгір хан өлген соң аға сұлтан болған Баймағамбет Айшуақұлының жалдамалыларының қолынан қаза табады. Махамбет халықты патшалық хандық өкіметке қарсы қарулы көтеріліске шақырған алғашқы қазақ ақыны болып табылады. Оның бейнелі де жалынды негізінен шалгиіз, сыпыра, доспамбет, қаз туған сияқты батыр жыраулардың үлгісінде шығарылған көтеріліс туралы толғаулар Жәңгірге, Баймағамбет сұлтанға деген өлеңдерінде де үстем тап өкілдерін бетпердесін жырта шенесе, Мұнар күн өлеңінде елбасындағы ауыртпалықты күйзеле ашына айтады. Исатай ақынның көп өлеңдерінің басты қаһарманы. Тайманның ұлы Исатай, Исатай деген ағам бар, Исатай сөзі, тарланым, тағы да басқа өлеңдерінде Исатайдың адамгершілігі, азаматтығы, батырлығы, қайсарлығы сипатталады. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі хабарымыз өздеріңіз тыңдап отырғандай, Махамбет Өтемісов, яғни қазақтың әйгілі ақыны, күйші, композиторы, көтеріліс, отаршылдыққа қарсы Исатай Тайманов бастаған көтерілісті ұйымдастырушылардың бірі, осы көтерілістің жалынды жыршысы Махамбет Өтемісов туралы бүгінгі хабарымыз. Соның өмір баяны және оның шығармашылығына арналады. Және осы мәліметтердің барлығы да Уикипедия ашық энциклопедиясынан алынған. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалға өңге береміз, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Yeah.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында кешкілік эфир бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, кешкілік эфир бағдарламасына қатысты қандай да бір ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, ендеше бөлісе отырыңыздар. Дәл қазір кезекті біз хабарға береміз. Мұхамбет Өтемісұлы туралы, яғни Исатай Тайманұлы бастаған көтерілістің ұйымдастырушыларының бірі, әрі соны жырлаған жалынды жыршысы, ақын, әрі күйші Мұхамбет Өтемісұлы туралы мәліметтерге бүгін осы бағдарламамызда кезек береміз. Қазіргі Батыс Қазақстан облысы Жәнібек ауданы ауданында 1803 жылы дүниеге келсе, 1846 жылы қазіргі Атырау облысы Индер ауданы Жарсу атаулы қарой жерінде осы дүниеден өткен ақын, күйші Исатай Тайманов бастаған көтерілістің көсемі әрі жалынды жыршысы, бала кезінен мұсылманша орысша оқыған, әкесі Өтеміс елге ықпалды би болған. Сегіз жүз жиырма төртінші жиырма сегізінші жылдар арасында Орынбор қаласында Жәңгір ханның ұлы Зұлқарнайынның қасында болды. 1829 жылы Махамбет ішкі ордаға жайықтан жасырын өтті деген айыппен ұсталып, Калмыков бекетіндегі абақтыда екі жылдай қамалып отырды. 1831 жылы түрмеден қашып шықты, бірақ артынша ақталды. 1834 жылы Исатай Батырмен біргет. Сол жылы 9 маусымда Жәңгір хан Махамбетті өз жағына тарту мақсатында старшын лауазымын ұсынады. Жер мәселесі жайылымның тарлығы, Орыс империясының Қазақ хандығын жою мақсатындағы іс-қимылдары, сондай-ақ Жәңгір ханның жерді туыс-туыстарына бөліп беруі мен ел билігінде қайнатасы Қарауылқожаға үстемдік берген астамшылық әрекеттері бүліншіліктің тууына себепші болады. Қарауылқожа мен Исатай Махамбет арасындағы тартыс, өршіл, наразылық үлкен қозғалысына айналады. Исатайдың атына жазылған «Әй Махамбет жолдасым» атты Махамбет толғауы, ондағы «Хан баласы жыладай, жанымды қи деп сұрадай» деген жолдар хан ордасын қоршау қалған соғыс күндерінің шындығын сипаттайды. Осы жылдың қараша айында көтерілісшілер Бекетай құмында өздерінен күші әлде қайда басым Гекке әскерімен соғысып, жеңіліс табады. Бұл оқиғалар Махамбеттің соғыс жырында бейнеленіп, жабығу, ереуіл атқа ер салмай туындыларында жеңілістің күйзелісті күйі жертіледі. 1838 жылы 12 шілдеде Ақбұлақ бойындағы шайқаста Исатай қазаға ұшырап, Махамбет Хиуа жақта екі жылдай жасақ жинауға әрекет жасайды. Бұл ниетінен ешқандай пайда болмаған соң Бөкей ордасына жасырын өтіп ел ішін паналайды. Ақын өмірінде ауыр да сүргінді жылдар жалғасып, 1841 жылы 4 наурызда белгісіз біреулердің көрсетуімен Тілекеев деген қазақтың үйінде отырған жерінде Махамбет қолға түседі. Орал әскерінің 40 мың адамнан құралған жасағы үй иесі мен Махамбетті тұтқындап, Калмыков ауылында, қазіргі Тайрақ ауданында, екі апта түрмеде ұстайды. Кейін Орынборға айдатып жібереді. Орынбор генерал-губернаторы Махамбеттің ісін әскери соттың қарауына тапсырады. 1841 жылы 7 шілдеде сот бүліншілікке таға араласса, қатаң жазалансын деген үкіммен тұтқыннан босатып, шекарадан өтпеуді қатаң ескертеді. 1841-45 жылдардың аралығында Махамбеттің өмірі туралы деректер өте аз. 1845 жылы ақпанда Махамбет баласы Нұрсұлтанды оқуға орналастырмақ ниетпен Орынборға келеді. Шекарадан өтуіне байланысты генерал-губернатор істі қайта қозғайды. Кіші жүздің батыс бөлігінің әкімі Айшуақов та Махамбетті қудалауын қоймайды. дәл осы кіші жүздің батыс бөлігінің әкімі Айшуақов ақынның басына 1000 сом тігіп, оны ұстау үшін арнайы адамдар дайындайды. Құрамында Харунжи Ықылас Төлейұлы, Берш руының биі Жаңаберген Боздағұлы, Табын Төрежан Тұрымұлы, Берш руының қазақтары Мұса Нұралыұлы, Жүсіп Өтеулеұлы бар. Осындай топтан құралған қарулы жасақ жібереді. Сөйтіп Махамбет Харунжи Тұрымұлының қолынан қаза табады. Жалпы Махамбет Өтемісовтің шығармалары Бұқара өмірінің рухани поэтикалық шежіресі, шаруалар қозғалысының шынайы бейнесі болып табылады. Ол жыраулық поэзияның көркемдік әлемін байытып, шығармаларында ұлт азаттық идеяларын көтерген, елдікті сақтап қалуға өте ынталы болған. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Баяғыдай дәрмен жоқ, сөйлігі шамам келмейдай, баласы түзу атана, жаман болсын демейдай, бірлігің болсын қарағым, бірліксіз тірлік өмейдай, айналдырған хауру, өлімге мені меңзейдай, ажал жетсе не шары, аман қыл сені сен. Шыққан қаңтардан бір шөксіз шыбық талдайсың, қанатың әлі қатпаған сарауыз бала пандайсың, 14-ке жаңа толсаңдай жан бұтамаған нардайсың, білмесің өзің қарағым, білгеннің тілін алғайсың, басына қиын күн тусай жанашыр таппай зарлайсың, таңда бал балам жаман болмайсың. Атананың қадырын балалы болсаң білерсің, ағайынның қадырын жалалы болсаң білерсің, жамандық қылсаң жақынғай көрсе алмай жүрерсің, үйірден безген сәуліктей жапанда жалғыз түнерсің, кісі шыққан балағай шайна берген ас болмас, басыңа түссе көрерсің. Сыйлап жүр әрбір пендені, жете біл балам парқына, көтеріп жүрей кеудеңдай, көп ішінде шалқама, біл болса да қанша білемің, басы жүр қалқыңа, қосының бар қарағым, қарайлап жүр артыңа, тигізбесін. Қазақ сөзі бар, сырттай саған білдірмей, аңдыған дұшпан көзі бар, бір бүйірден де таласпай, үшің теңдей бөліп ал, әрбір ұстың қарағым, өз жүніменен жолы бар, жаласы да табаным, итте бір күнін көралар, адам бол енді жан балам, адам бол балам өтілім дал. Бай болсаң балам тасыма, кедей болсаң жасыма, нелер бір келіп не кетпес ай, ер жігіттің басына, қанағат қыл тәуба деп алдыңдағы асыңа, тыңдап ал балам ақылда ой, көп болмаспын қасыңда, болған іске болаттай, бол демет анам жасымда, деп кейін айта жүрерсің. Ақылың болса басындай, келгенше балам қолыңнан, жақсылығың
астырғын сүзірмесін соңынан жамандығыңды жасырғын ұрлық пен жалған өтіріп болмаған ата кәсібім болмашыға кетірмей қадырын деп жаспасыңның ел іші алтын бесік қой таусылмас балам нәсібім баласы еді өсірген дегізбе қандай кәпірдім адам бұл енді жан балам сыйласаң ағын шашымның қолыңды сұқсаң сұраусыз егесіз жатқан бұйымға басыңнан балам арылмаса кез боларсың қиынға жаманатың бір шықсай қадырың қалмас қырымға алаламайсың айырбастап дүниенің құнына болмашыға еліктеп кесірге жаным ұрынба тер тігіп тапқан дүниеңде шашпағын бекер шығынбай ішімде кетті ау арманым дүниенің білдім жалғанын көр алмай қызықтарыңдай арманда кетіп барамын осы үйдің ошақ мал жаным аманат қылып ал жаным сөндірмес балам отыңдай ақылды болса алғаның жаста болса жан балам өзіңе арттым салмағын шаман келсе жылына ай құрбан бір малды құрбан шал жаным келмесе шаман қысылмай разы болсын аруағым көрерсің балам кезінде тағдырдың басқа жазғанын айтқанымды ұмытпай адам бұл балам қалайдай дүние іздеп қонықпай есіңде болсын жарай ма ілінбесең қырсыққай жетерсің балам талайға жақсы жаман ел жұртқай қарайлап өс маңайға күлкі қылма шешеңдей алты ата шақшам боз жүз алты сүйлік қанайғай күлкі қылма шешеңдей алты ата шақшам ағайын алты сүйлі қанайғай
Радио тыңдармандар, сіздердің Назар FM радиосының тікелей арнасында тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы және бүгінгі хабарымызда біз Махамбет Өтемісовтің өмірі және шығармашылығы туралы мәліметтермен бөлісіп отырмыз. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, қандай да бір ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, ендіше жолдай отырыңыздар. WhatsApp желісі арқылы өздеріңіздің пікірлеріңізді дәл осы кешкілік эфир бағдарламасына арнайы жазылған деп жолдап жіберсеңіздер болады. Бүгінгі хабарымызда Махамбет Өтемісовтің шығармалары туралы да мәліметтермен бөлісетін боламыз. Махамбеттің шығармалары Бұқара өмірінің рухани поэтикалық шежіресі, шаруалары қозғалысының шынайы бейнесі болып табылады. Ол жыраулық поэзияның көркемдік әлемін байытып, шығармаларында ұлт азаттық идеяларын көтерді. Елдікті сақтап қалуға бар жантәнімен өзінің барлық жантәнін салды. Мұнар күн жырында ол ел басына түскен ауыртпалықты ашын айтады. Ал енді ереуіл атқа ер салмай, ұлы арман, жайықтың бойы көк шалғын, атадан туған ардақты ер жырларында ақын алдағы күндеріне үмітпен, зор сеніммен қарайды. Біртіндеп садағасын бай, арғымақ сені сақтадым. Арғымақтың баласы, азамат ердің баласы, қаранар керек біздің болске. Еменнің түбі сарыбал, жалған дүние, ерскеде ер болса, және тағыда басқа шығармаларында ұлт азаттық қозғалыс рухы, елдің тағдыры мен арман мүддесі терең әрі шынайы суреттелген. Халық қозғалса, хан тұрмайды тағында дейді ол отты жырларында. Ақын өлеңдерінің басты қаһарманы Исатай батыр болып табылады. Исатай деген ағам бар. Исатай сөзі арғымаққа оқ тиді. Тарланым, соғыс, тағыда басқа өлеңдерінде Исатай батырдың көркем тұлғасы, адамгершілік, қайсарлық, тапқырлық қасиеттері жан жақты сипатталды. Оның Жәңгірге, Баймағамбет Сұлтанға арнаған 106 өлеңі патшаның жергілікті билеуші өкілдері хан сұлтандарға қарсы жазылған. Олардың бетпердесін ашатын жырлар болды. Ақын өлеңдерін дәстүрлі үлгіге негіздей отырып, түр мазмұн жағынан байытып жетілдіре түсті. Махамбеттің лирикалық өлеңдері көбіне толғау, жыр, терме үлгісінде жазылды. Исатай арнаған өлеңдерінде жоқтау сарыны басым. Махамбет шығармашылығы қазақ поэзиясы жанрларының қалыптасуына, яғни мысалы сатира, элегия, монолог, арнау, тағы да басқа жанрлардың қалыптасуына және стилінің дараланып, поэтикалық тіл құралдарының артуына, философиялық тереңдіктің орнығуына үлес қосты. Халық нақылына құрылған философиялық толғаулар мен жігерге толы ерлік жырлары, жауынгер рухты биік өлеңдері ақын шығармашылығын жоғарғы деңгейге көтерді. Махамбет жырлары дәуір шындығын бейнелеп, көтеріліс айнасы болып қана қойған жоқ, асқақ рух пен болашаққа деген сенімнің ерекше үлгісін көрсетті. Бұған мұңайма, желп-желп еткен алату, жайықтың бойы көк шалғын, ұл туса, толарсақтан саз кешіп деген сияқты өлеңдерін мысалға келтіруге болады. Ал енді ақын жырларында орыс, араб, парсы сөздері көп кездесіп, шағатай тілінде жазылуымен де ерекшеленетін атай кеткен дұрыс болар. Махамбет жыраулық поэзия дәстүрін шебер дамыта отырып, қазақ өлеңінің табиғатын жаңартты. Махамбет шебер күйші де болған жоқ, оның 11 күйі, Махамбет шебер күйші де болған, оның 11 күйі бар, шашақты найза, шалқар күй деген атпен 1982 жылы жарық көрді. Ақын өлеңдерінің халық арасына тарауына Жарылғапұлы, Қуан ақын, Кішкене қобыланды, Қубала, Лұқпан, Мұрат, Ығылмандар әсер еткен. Мұрат ақынның Тұмар қажы оғылына айтқаны деген жинақта Қазан қаласында 1908 жылы жарияланған осы бір жинақта Махамбеттің 100 жолдан астам екі толғауы басылды. Мұштақ құрастырған шайыр яке қазақ ақындарының басты шығармалары жинағында да Махамбет толғауынан үзінділер берілді. Бұл жинақ 1911 жылы Орынборда басылып шықты. 1939 жылы Қажым Жұмалиев Махамбет өлеңдерінің жинағын шығарды. Ақынның 2003 жылы 200 жылдық мерейтойы аталып өтіп, 4 томдық жинағы да жарық көрді. Дәл қазір музыкалық үзілістен кейін біз Махамбет Өтемісұлының шығармашылығынан үзінділер оқитын боламыз. Оның жазған өлеңдерін қандай сарында жазылғанын барлығында сіздер өз құлақтарыңызбен естіп, өз бағаларыңызды беретін боласыздар. Ендеше дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін қайтадан қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Қадырыңды білгенім қасиет жаным, есімнен кетпейді оу, бір жүрген шақтарым. Қасқағым сала бірмеші басқа мұң жүректі мұнау жылатта уалыста пара жатқаны
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында дәл қазір кешкілік эфир бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, кешкілік эфир бағдарламасына қатысты ой-пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды жолдай отырсаңыздар болады. Бүгінгі хабарымызда Исатай Махамбетовпен бірге көтерісті бастаған көсемдердің бірі және әрі күйші, әрі жалынды жыршы ақын Махамбет Өтемісовтің өмірбаянымен және сондай-ақ оның шығармашылығымен бөлісіп отырмыз. Дәл қазір кезекті Махамбеттің шығармашылығына беретін боламыз. Ең бірінші тыңдайтын өлеңдеріңіз оның өлеңі «Нарын» деп аталады. Абайламай айрылдым ар жақтағы елімнен, анау «Нарын» деген жерімнен. Тіргеттім демеймін, кем болмады өлімнен. Теңім үлгі алмады аузымдағы желімнен. Істеген ісім кетті далаға. Қашан өтіп шығам деп қайғырамын мен дағы жайықтан арғы далаға. Басқа қысым түскен соң, қайрылмастай күн болды қатын менен балаға. Барсаң сәлем айта бар, ата менен анаға. Жаудан аман жан қалса, қар орман малым садаға. Өлең айтып толғадым, көкірегімді басарға. Қарадай отын жармадым, тас қазанды асарға. Махамбеттей мұңдыға енді келер күн қайда. Ханға құрып шатырды, сүңгімен түртіп ашарға. Алтын жақса жарасар, жалтыраған күміске. 12 ата байылы жиылып келсе болыске. Алты санала шат бөліп, тізгінін берсе қолыма, заулар едім бір көшке. Қайда бар? Қаршыға құсты көп көрдім, қайырылып қазға қараған. Қатын бала қарурман баршасын жауға алдырған. Құрылы жатқан жебеге құрсағынан шалдырған, асыра келіп ойласам, бұл фәнидің жүзінде Махамбеттей зарығып мұңды болған қайда бар. Ақсұңқар құстың баласы, артымда қалған алғаным. Қытайы қызыл көйлегі күнге қойсаң оңар ма? Мұндай қорлық болар ма? Ақсұңқар құстың баласы қасқыр тартқан жемтікке ағармай көзі қонар ма? Асқар 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 тау. Асқар таудың су бүркіті ұлдидың аңын шалар ма? Лашын сұңқар жүн төксе, далада қалған сүйектеп, шеніне қарға жолар ма? Мен ақ сұңқардан туған құмаймын, бір сұңқарға жұбаймын, сауырыма қамшы тегізіп, шаппай неғып шыдармын. Түбін қазған мен бір бәйтерек, толқу менен құлармын. Есілер. Алдияр тақсыр ханымыз, Исатай батыр кеткелі, кеміді біздің сәніміз. тілімді алсаң тақсырай. Шайтанның мойнын жылдырып, ордаңа қайтып алыңыз. Арыстан еді-ау Исатай, нетесің тақсыр табалап? Құрттайымда өсібем, бауырына паналап. Алдымда асқар тау еді, соңынан ерсем ағалап. Әй тақсырау, әй тақсыр, табаны жалпақ тарлан боз шабарында есінер. Бір мінезі келгенде жібектей жұмсақ есілер. Жауда қалса жолдасы, мақтанады несінер. Тастай қатты тағдырың, Исатайымен шешілер. Айтып-айтпай немене, қор болдау қайран есілер. Тыңдап отырғандарыңыз Назар ФМ радиосының тікелей арнасында кешкілік эфир бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бүгінгі сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Махамбет Өтемісовтің өмірі мен шығармашылығы. Шонты биге деген өлеңіне құлақ салайық. Махамбет Өтемісовтың. Әй шонты би, шонты би, домбыра тартсам келер күй. Шына жалың жетпесе, ажалдан бұрын өлмессің. Жалаңаш барда жауға тий. Ажалдан бұрын өлмессің. Тілесем тілек бермессің. Жыласам көзімнің жасын көрмессің. Алақандай нарында мұхаммалым шашылды. Жүр десем оған жүрмессің. Құр әңгімеден басқа еш нәрсені білмессің. Мен қарақұстан туған қалықпан. Сөйлер сөзге жалықпан. Көп ортаға алғандай, көп соңыма түскендей, көптің несін алыппын. Тыңдай отыр әлеумет, мен әлде де көптен анықпын. Мен атай жүрек баласы, алты дүрім жер шаптырсаң да жалықпан. Арғымаққа оқ тиді қылмықының түбінен, ер жігітке оқ тиді ауыз омыртқаның түбінен. Жантайып жатып көп іштім жаздықтың шалшық көлінен. Қайтейін енді дүние-ай, жағдайсыз кетіп барамын, қасымда көмектің кемінен. Мен ақ сұңқардан туған қудаймын, бір сұңқарға жұбаймын. Сауырыма қамшы тигенде шаппай неғып шыдаймын. Түбін қазған мен бәйтерек толқуменен құлаймын. Күн қайда? Айналайын ақ жайық, ат салмай өтір күн қайда? Еңсесі биік бозорда, еңкеймей кірер күн қайда? Қара бұланның терісін етік қылар күн қайда? Күдіреден бау тағып, сауыт киер күн қайда? Күмбір-күмбір кісінетіп, күреңді мінер күн қайда? Толғамалы ақ мылтық, толғап ұстар күн қайда? Алты құлаш ақ найза, ұсынып шаншар күн қайда? Садақ толған сайгез оқ, масағынан өткізіп, басын қолға жеткізіп, созып тартар күн қайда? Кер бұғдай билерден ақыл сұрар күн қайда? Бізді тапқан ананың, асыраған атаның ризалықпен жайласып, қолын алар күн қайда? Еділдің бойын ен жайлап, шалғынға бие біз байлап, орнықты қарасабадан, бозбаламен ойнап күліп, қымыз ішер күн қайда? Мүмкенде мүмкен, мүмкенер. Бұл сықылды неткенер. Құралайдың күнінде еркек қойдай бөлініп, көлденең жатқан жайықтан қырқырланып өткенер. Күн шығыстың астында, күн батыстың тұсында қарындасым барды деп, қабырғасын сөксе деп, қанын судай төксе де, қайыспас қаранарды деп, маңдайынан күн өтіп, жауырынан жел өтіп, күн астымен жеткенер. Біз неткенер, сергелдің мен өткенер. Ойыл менен дендерден, сағыз менен жемдерден, одан да талып өткенер. Арқада әлім барды деп, қайыспас қаранарды деп, оған да келіп жеткенер. Тайманның ұлы Исатай ағайынның бас еді. Алтын ердің қас еді. Исатайды өлтіріп, серкесінен айрылдып, сергелдің болған біздің ел. Желден де желгірақ бөкен. Желден де желгірақ бөкен. Осса да орғып көлденең құралайына қарайлап, оқ қашпай ма сол үшін? Ұялы бүркіт күн ұзын, қалықтай самғар шөжі үшін, о да бір торға түспей ме? Шөжеге керек жем үшін. Дертке дауа іздеген, тірліктен үміт үзбеген, сергелдің болар ем үшін. Асыл туған арулар, жанын пида етпей ме? Шын сүйіскен тең үшін. Аттанып едім көп үшін, көптің жинап мол күшін. Дұшпанда кеткен сол көптің ежелден берге кек үшін. Таршылық басқа түскенде қапаланам мен дағы, қаумалаған қасымда қарындастың қамышын.
Таң атар шолпан туып, көзіңнің мөлдірін ай. Осы әнге қоңырлатып сала бере, көңілім сені ойлап бұзылғандай, көзіңнің мөлдірін ай. Құлғандай жерік майда жалай, зарай ішінде топ қарағай, уәделескен көзіңнің мөлдірін ай.
Не қалды қарайғандай, қамыс қалды ауылы қалқатайдың, алыс қалды көзіңнің мөлдірінен. Ауылыңа алыс қалған қарай қарай, қайрылып қаршыға жалай, бар мекен бізде ынтызарай, ішінде топ қарағай, уәделескен көзіңнің мөлдірін ай. Құландай жүрек майда жалай, бар мекен бізде ынтызарай, ішінде топ қарағай, уәделескен көзіңнің мөлдірін ай. Ішінде топ қарағай, уәделескен көзіңнің мөлдірін ай.
Барады ауылым көшіп қызыл жарға,
радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында дәл қазір кешкілік эфир бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Махамбет Өтемісовтің өмірі мен шығармашылығы туралы мәліметтер. Келесі тыңдайтын өлеңдеріңіз Махамбет Өтемісұлының «Қақа қулап шақырмай» деген өлеңі. Қақа қулап шақырмай, қанды көбік түкірмей, бұзбай құлан пісірмей, мұз үстіне от жақпай, қуынайзаға сүйеніп, нұрдалада зарғақпай, жалғыз жүріп атпақпай, қабағыма қар сүйем мұз қатпай, қапыда қалған қасқамын қақ жүректен найза түйретпей, жалғыз қалдым адасып қалған үректей. Қарағай шаптым шандоздап, қарағай шаптым шандоздап, хан қарасын жоям деп, жолбарысша жорттым, етіне құлан тоям деп. Қыран құстың баласы ұшса келмес ұяға, асыл ердің баласы жауды көрсе шыдамай, көзін салар қияға. Ермін деген жігітті кеңшілікте сынама, келмейтін ұғын нәрсеге жаныңды қинап жылама. Ер қабыланын жөнелтіп, елсізде аңырап қалған шақ, біздерден ақыл сұрама. Әрейна жігіттер әрейна, арғымағың жарайма, астыңа мүнген арғымақ аяңдай түсіп марайма, арғымақ дейтін жығылғыр найза бойы жар келсе, жабыдайын жалтаңдап түсір жерін қарайма. Күшіген жүнді шал жебе жауына қардай борайма. Ел шетіне жау келсе, азаметтердің баласы намысына шыдайма. Жаттан көмек сұрайма. Арғымақ жалсыз, ер малсыз, Алланың не берері бол жолсыз, жолдастарым мұңайма. Келесі тыңдайтын өлеңдеріңіз Махамбет Өтемісұлының «Өкініш» деген өлеңі. Толғайда толғай оғатқан, 12 тұтам жай тартқан, қабырғасын қаусатқан, тебінгісін тез атқан, тізгінінен кес атқан, теспей қанын зулатқан, біздің қайсар батырдың жүрегін сүйтіп оятқан, кешегі орақ пенен мамайдай, батырлар шіркін болармай. Қазақтан бір ғұмт кетті деп, біздерге нәубет жетті деп, бұзылды көңілім жыларғай. Азамат ердің баласы, арғымақтың баласы, азоттарда көп жусар, талаудан татқан дәмі бар. Азамат ердің баласы, азұйықтарда көп жортар. Дұшпанға кеткен кегімен барымтаға түскен малы бар. Келесі тыңдайтын өлеңдеріңіз «Мен тауда ойнаған қарт марал» Махамбет Өтемісұлы. Хат оқиды молдалар, қалам мен тартқан сиядан. Екі кісі тең барса, оңды төре береді, ақылға жетіп би адам. Мен тауда ойнаған қарт марал, табаным тасқа тиер деп, сақсынып шыққан қиядан. Қайыңның басын жел соқса, қаршыға құс қайғырар. Балапаным суға кетер деп, мамығын төккен ұядан. Олдағы бізде болған сорлы екен. Радио тыңдармандар, сіздердің тыңдағандарыңыз Махамбет Өтемісов, Исатай Тайманұлы бастаған көтерілістің ұйымдастырушыларының бірі, жалынды жыршы, ақын әрі күйші, қазақтың маңдайына біткен асыл ұлдарының бірі, оның шығармалары және өмірінен үзінділер тыңдадыңыздар, мәліметтер тыңдадыңыздар. Сіздермен бірге болған мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Келесі хабарда жүздескенше аман сау болыңыздар.